Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 4 марттагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда Чоожай түрмөгү бар. Казакстанда кыргыз депутаты кармалгандан кийин талдоочулар тергөөдө аткезчиликти калкалаган чын жерча жогорку кызмат адамдарына чейин жетиши мүмкүн деп жатышат. Аныкпы?
Этке акча алынып атканы, бири-бири менен сүйлөшүп атканы, ресторанда отуруп эмне жөнүндө айтылып аткандар баарынан чыгып атат. Бул далил заттар. Тергөөчү катары мен силерге айтып коем. Бул далилдер жогорку бийликтин уруксатысыз чыгарылбайт.
Илим күн сайын илгерилеп баратат. Огот көрбөс жыгачтан тарта жылаандай сойлогон пневматикалык робот тууралуу Амирбек Азам уулунан угабыз. Жана ошондой эле биз жана дин берүүсү Сауд Аравиянын жаңы ханзаадасынын калыптанган тыюу адаттарды өзгөртүп жатканы тууралуу сөз болот. Бийлик эми көңүл ачуучу жайларды дагы ачууну пландоодо, себеби эмнеде? Чыгыштануучудан угабыз. Мындан тышкары куугунтук курмандыктары сергек жашоо түрмөгү бар. Толкунда бирге бололу. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Кадырман угарман, Чоожай берүүсүнөн баштайлы. Казакстан Алматыда кармалган кыргыз депутаты Дамирбек Асылбек уулун чек арадан жүктөрдү аткезчилик жол менен ташууга ыңгайлашкан трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун аанабашы катары сыпаттап чыкты. КТК телеканалы тергөө маалыматтарына таянып, бажыкана брокер кызматкерлеринен, чек арачылардан жана катардагы жарандардан турган бул уюшма топ ишкерлердин жүктөрүн ташып өткөн үчүн ири өлчөмдө акча алып, өз ара бөлүшүп келген деген маалыматтарды жарыялады. Кыргызстандын бийлиги буга карата расмий жооп кайтара элек. Талдоочулар тергөөдө аткезчиликти калкалаган чын жырча жогорку кызмат адамдарына чейин жетиши ыктымал экенин белгилешүүдө. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Казакстандын КТК телеканалы Алматыдагы ресторандардын биринен кыргыз парламентинин депутаты Дамирбек Асылбек уулу баш болгон топту кармоо учурун чагылдырган оперативдүү тасманы жарыялады. Аны менен бирге Чыңгыз Абакиров жана Уланбек Мурадилов деген эки кыргызстандык жана ошондой эле Казакстандын чек ара кызматынын бир офицери кармалган. Бул атайын операциянын алкагында жалпысынан 30 ашуун адам колго түшүрүлгөнү жарыяланган болчу. КТК телеканалы Казакстандын Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан менен болгон чек ара өткөрмөлөрүндөгү аткезчиликтин ири масштабы кеңири жайылганын баяндап берген. Казакстандагы Жаркент чек ара өткөрмөсүнүн кызматкери Мади Камал тергөөнүн жүрүшүндө төмөндөгүдөй көрсөтмө берген.
Как мы перевелись, КПП Жаркент, так, появились физлица, которые и занимались этими поборами.
Биз Жаркент өткөрмөсүнө которулуп келгенде эле мына ушинтип акча чогулткандар пайда болду. Биздин башчыбыз башында эле буга биздин кийлигишпеш керектигибизди эскертти. Эгерде биз бул тууралуу бир нерселерди айтып чыгып же ага каршы турсак, анда ал бизди андан башка жака которуп жиберерин айткан. Анткени ал жерге иштөөнү каалагандар көп болчу.
Могут они перевести, потому что в это место желающих очень много.
КТК телеканалы тергөөгө күбө жана шектүү катары көрсөтмө берип жаткандар чек ара өткөрмөлөрү аркылуу Кытай товарларын мыйзамсыз ташып өткөрүүнү уюштуруу жолдору жана бул үчүн берилген паранын өлчөмү боюнча айтып беришкен. Репортажда уюшкан кылмыштуу топ табылган ири өлчөмдөгү мыйзамсыз кирешелерди өз ара бөлүшүп, анын чоң бөлүгү кимдерге ыйгарылып келгени баяндалган. Уюшма топтор бюджетке салык төлөбөстөн аткезчилик жүктөрдү ташуу аркылуу миллиондогон кирешелерди таап турганы сюжетте көрсөтүлдү. Анда депутат Асылбек уулу менен кошо кармалгандардын бири Уланбек Мурадиловдун жанынан атайын белги коюлган 92,000 АКШ доллары табылганы жарыяланды. Бул акчаны ал аткезчилик жол менен жүктү ташып өткөрүү үчүн ишкерлердин биринен алганы белгиленген. КТК телеканалы жарыялаган оперативдик тасмада казак чек арачысы Эмилбек Көчөрбаев коноктордун келгенине кубанычта экенин айтып, ресторанда алар менен бирге отурганы көрсөтүлгөн. Анда депутат Дамирбек Асылбек уулунун иш өтө олуттуу болгондуктан өзү келгенин айткан жери видео тасмага жазылып калган.
Хотел оттуда, там вам говорит, блин, вопрос серьезный, я отурганда барбасам болбойт, и я же выехал.
Бул жака жакшы эле келип жеттик. Мен ал жакта турайын дегем, бирок улан бул жерде иш олутту, бул жака келиш керек. Ал жакта отурганда эмне? Барбасаң болбойт деди. Анан мен жолго чыгып, ал арада өз кишилерди да алып келдим. Бул жакта калса, анда мен бир жерде эле чечмекмин.
Алар сам сидел бы, я здесь сам решал бы.
Буга чейин Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев чек арадагы киргизилген чектөөлөрдүн себептерин аткерчиликти ооздуктоого байланыштуу чаралар менен түшүндүргөн болчу. Анда ал Кытай товарлары Кыргызстан аркылуу аткерчилик жолдор менен кирип, бажы төлөмдөрү алынбастан Казакстандын аймагына таралып жатканын билдирген эле. Мунун айынан Казакстандын мамлекеттик бюджети жыл сайын миллиондогон доллар зыян тартып келе жатканын атаган болчу. Бирок Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков мындай дооматты четке кагып, чек арадагы чектөөлөрдүн себептерин башка маселеден көрөрүн айтып өз жүйөлөрүн келтирген. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев казак бийлиги менен ошондо айтылган маалыматтарды учурда иш менен далилдөөгө аракеттенип жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Карасаңар, казак тергөөсү оперативный разработка кылып, ошол далилзаттарын четинен чыгарып атат. Тетиги акча алынып атканы, бири-бири менен сүйлөшүп атканы, ресторанда отуруп эмне жөнүндө айтылып аткандары баарынан чыгып атат. Бул далилзаттар. Тергөөчү катары мен силерге айтып коем. Бул далилдер жогорку бийликтин уруксатысыз чыгарылбайт. Анан биздин бийликке бул доомат катары чыгарылып атат. Жанында жүргөн ишкердин жанында 92,000 нечинный деп чыгып атпайбы? Бир ишкерден алып, алар ошону уюштуруп тияктан өткөрүп аткан деген сөз да. Демек буларда сот үчүн далилдер жетиштүү. Мындан тышкары, мындай көлөмдөгү контрабанда жогорку бийликтин уруксаты өтпөйт биздин территорияга. Демек биздин жогорку бийлик ошого аралашып кеткен деген сөз. Ошол кыргыздын депутаты Асылбек уулу Дамырбек. Ал жерге барганда албетте ал аргасып болот ошонун баарын айтып бергенде. Ошо цепочка менен кетсе ким кандай болгонун анын баарын тең чыгарат. Казак бийлиги аны асып жашыра турган эч бир өзүнө кызыкчылыгы жок да.
КТК телеканалы Коопсуздук комитети топтогон далилдердин негизинде кармалгандардын көпчүлүгү айыбын мойнуна алган көрсөтмөлөрдү бере башташканын жарыялаган. Бирок башында Казакстандын улуттук коопсуздук комитети бул кылмыш ишине өтө жашыруун деген гриф коюлганын айтып, аткерчиликке жана трансулуттук уюшкан кылмыштуу топту түзүүгө байланыштуу анын толук жагдайлары тергөө учурунда ачык жарыяланбай турганын эскерткен болчу. Бирок ага карабастан мына ошол эле кезде кармалган депутаттын казак жарандыгын ырастаган паспорт көчүрмөсү жарыяланды. Анан аны улуттук уюшкан кылмыштуу топтун аныбашы катары сыпаттаган маалыматтар ачыкка чыкты. Бирок бул боюнча Кыргызстандын бийлиги расмий түрдө азырынча комментарий бере элек. Кыргызстандын бажы кызматынын маалымат катчысы Жаманак Мүсүрканов аткерчилик жолу менен жукташуу фактылары боюнча аларга доомат тартууга эч кандай негиз жоктугун мындайча билдирди.
Если Кытайдан жүк Казакстанга кирип, оформление таможня очистка деп коет, растаможкадан өткөндөн кийин ал товар Россияга кетеби, Кыргызстанга киреби, бажы союзуна мүчө мамлекеттерге кирсе ал өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай бажы контроль жүргүзүлбөйт. Аяка свободно кирип чыга берет да. А ошол схеманы ошол жанагы Казакстан тарап Каргосто жанагы таможниктерине биригип алышып ошондой иштер жасап жүрүшкөн, кармалды да. Тияктан Казакстанга киргизип жанагындай бир аткерчилик жолдору менен документтерин жасашып анан Кыргызстанга кирип сатып жүргөн деген маанинде айтып атышат да. А бизде андай эме жок, схема жок. Контрабанда боюнча бизде аябай аз күчөтүлгөн тартипте иштер жүрүп атат, күнүгө кармалып атат.
Ошол эле учурда Казакстандын атайын кызматына таянган КТК телеканалынын маалыматында Казакстандын Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан менен болгон чек ара өткөрмөлөрү аркылуу аткерчилик жолу менен жүк ташууга ыңгайланышкан уюшкан кылмыштуу топ көп жыл мурда калыптанып, мына ошондон бери аракеттенип келе жатканы баса белгиленген. Уюшкан кылмыштуу топ чек ара, бажы кызматтары сыяктуу тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган өз адамдар аркылуу аткерчилик схемалары аркылуу иштеп жатканы иликтөө учурунда аныкталганы көрсөтүлгөн. Бирок Кыргызстандын бажы кызматынын бир жыл мурун жумуштан кеткен төрага орун басары Шамил Бердалиев Кытайдан Кыргызстанга келип, андан ары Казакстанга багытталган аткерчилик схемалары тууралуу айтылган дооматтарды төмөндөгүчө четке какты.
Сөзсүз болгон эмес андай. Баарыбыз ам аркылуу эле иштешибиз. Эгерде 5-6 жыл мурун болсо деле чыкмак да, туурабы? Ошондуктан мен азыр бул сөзгө түздөн түз жооп бере албайм сизге сурооңорго. Азыр мо иштеп аткан балдардан сураңыз. Бир жылдан бери уже канча суу кетти деген билбейм да. Азыр кандай эме болуп атканын. Мен жарым жылдан бери иштебейм резервтөгү. Азыр распоряжение кадрда отурам. Азыркы му жаңы жигиттер иштеп атат, ошолордон суратып көрсөңөр.
Анткени менен Кытай товарлары Кыргызстанга киргизилип, андан ички базардын керектөөсүнө жумшалган жана үчүнчү өлкөлөргө жөнөтүлүп турган аткерчилик схемалардын убакыттан бери иштеп келе жатканын айрым мурдагы жооптуу кызмат адамдары ачык айтып келген жайы бар. Бирок бул маселеге былтыр күзүндө шайлоого байланыштуу кыргыз казак мамилеси начарлап, чек арадан өткөрүүгө чектөөлөр киргизилгенге чейин анчейин көңүл бөлүнбөй келген. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов учурунда мына ошондой фактылар туурасында чуулгандуу маалыматтар чыкканын билдирди.
Мен окшон деле ошол кездеги биздин президент болуп турган Росяканы айткам. Акаев тууганда, Бакиев тууганда калыптанган контрабанда сервис схемалардын баары тең толук иштеп атат. Аны камкалайын деген эч ким ой жок. Ошол эки схемалар мурда ошол режимдин аткаминерлери өзүнө иштетип абдан чоң акчалар дуурдап атканы белгилүү болсо, азыркытакан хозяиндар алмашты деген маалыматтар келип атты да. Эмне ошол эле келип кылып аткандар да биздин укук коргоонун кызматкерлери муну билбейт беле. Сопсонун билчи. Өкмөт башчылары билчимес беле. Мамлекет башчылары билчимес беле. Кайманаты бар адамдар миллиончукту атанып эмне деген элесиз байлыкты топтоп атканын билбейт беле. Баары билишчи мунун баарын тең. Мына ошондо эле айтып аткан кезде ошондо бүт бантарлар керек болчу да.
Буга чейин Казакстанда кармалган депутаттын АЮ холдингинин кожоюну Шаршенбек Абдыкеримов өзбекстандык таасирдүү ишкер Салимбай Абдувалиев менен бирге түшкөн сүрөттөрү интернетке жарыяланган. Андан кийин жергиликтүү маалымат агенттиктери Шаршенбек Абдыкеримов менен Казакстанда аткезчилике шектелип кармалган депутат Асылбек уулунун биргелешкен легалдуу бизнеси туурасында маалыматтарды таап чыгышты. Ага ылайык депутат Асылбек уулунун жубайы Айсылуу Эрмек Шаршенбек Абдыкеримов менен бирге уюштурулган фирмалардын негиздөөчүлөрүнүн бир катары көрсөтүлгөн. Муну айрым маалымат агенттиктери юстиция министрлигинин маалыматына таянып жазып чыгышты. Бирок АЮ холдингтин вице-президенти Балбак Түлөбаев бул жагдайга карата төмөндөгүдөй комментарий берди.
Көп кийлигишпей эле коелу дедик. Карап турсак бирок аябай эле мындай. Динарбек Асылбек уулу иши боюнча көбү бизге байланыштырып жазып атышпайбы? Анан жооп бергенге туура келип атат. Бул Динарбек Асылбек уулуну АЮ холдингке тийиштире башташты да. Ошого тиешеси бар экен дегендей мааниде айтып атышат. Бирок карап көрсөңүздөр жана АЮ Construction'да айтып атат, Трузе Ресурс айтып атат, кара колдогу базаларда эч кандай Динар Асылбек уулунун тиешеси жок. Бул биринчиси. Болгон күндө да эмне болуптур? Кыргыз мыйзамдарын чегинде Кыргызстандын ар бир жараны Кыргыз Республикасынын территориясында бизнес кылган өзүнүн жашоо укугу бар да эми. Дагы мамлекеттик органдарда иштегендерге кандайдыр бир укуктар чектелген. Ошондуктан ар бир жаран АЮ холдинг биз мыйзамдуу гана иштер менен алектенебиз.
КТК телеканалынын маалыматына караганда депутат Асылбек уулунун гана эмес, анын жубайы Айсылуу Эрмектин дагы казак жарандыгы бар экени аныкталган. Анын интернетке жарыяланган паспорт көчүрмөсү боюнча Дамирбек Асылбек уулу Жамбыл облусуна караштуу Кордай районунда катталган. Анда анын улуту дагы казак деп көрсөтүлгөн. Бирок анын атасы бул окуядан кийин уулу Каракол шаарында туулганын жана анын улуту кыргыз экенин айтып чыккан болчу. Анын казак жарандыгы бар экени 2015 жылдагы парламенттик шайлоонун астында эмнеге текшерилбегени учурда суроо жаратууда. Депутат мүчө болгон парламенттин Кыргызстан фракциясынын башчысы Алмазбек Баатырбеков бул тууралуу мындай дейт.
Эми биринчиден биз партияга алып атканда шайлоонун астында шайлоого 3-4 ай калганда курулуп баштаганбыз да. Анан партияга баягы адам саясатка аралашат элем деп өзүн биринчиден өзүнүн көңүлү, анан экинчиден тааныган билген рекомендация дегендей болуп калат. Ошондой болгон да анан. Кыргыз паспорт менен документтен ЦИКке ошондой тапшырат да. Динарбек деле чындап келгенде мындай гражданствосу жок деп андай нерсе деле мисалы айтылган эмес. Мен мисалы ушул случайдан кийин ойлоп калдым, атактуу спортсмен болуп жүргөн адамдарды четке выступать этсе все равно баягы коопсузданыш керек экен деген ойго келип калдым да. Тактап алса ал адам эми выступать этип атканда жана легионер деп коебуз, бир башка мамлекеттин атынан чыгып калышы мүмкүн экен. 10 жыл спортто жүрсө 10 жылдын ичинде кандай болуп келет аны бир кудай өзү билет.
28 февраль күнү жогорку кеңеште Казакстанда кармалган депутаттын жагдайларын угуу үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын, башкы прокурорду жана ички иштер министрин атайын палатага чакырып маалымат алуу сунушу киргизилди. Бул маселеден улам мамлекеттин беделине сокку урулуп жатканын айткан айрым депутаттар тиешелүү мамлекеттик органдар кызматтык териштирүү иштерин жүргүзүп депутатка коюлган оор айыптоонун төркүнү жана анын казак жарандыгы боюнча маалыматтарды коомчулукка жарыялоону талап кылышууда. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Саясаттан илимге өтсөк, жылбай отуруп телевизор көргөн кан тамыр дартына шыкак. Ого түгөрбөс, болоттой бекем жасалма жыгач. Кол салган жоосун бурда ыргыткан көпөлөк курту. Жыландай сойлогон пневматикалык робот. Ушул илим жана технология жаңылыктарын Амирбек Азам уулу топтогон чекесинен айтып бермекчи.
Лангия көпөлөк курттардын палваны. Көпөлөк куртунун лангия түркүмү душманга кол кушуруп багынып бербейт. Ал колосома коңузунан коргонуу үчүн бышылдаган үн чыгарып, чакырылбаган конокту баш жагы менен ураарын, Атүгүл ага кусунду бүркөөрүн жапон окумуштуулары жарыялаган видео тасмадан көрүүгө болот. Колосома коңуздары түрдүү курттарды жеп тамактанышат. Коңуз ошол адатына салып лангия куртуна жакын келгенде, ал коңузду бурдап жиберген. Коңуз эки куртка бетме-бет келген учурда, алар коңузду тиштеп туруп, кудум топтой кылып ыргытып жиберишкен. Ал турсун, личинкалардын бири коңуздун арткы жамбашынын бир тутам жерин тиштеп жулуп да алган. Жыгач түспөлдүү лангия көпөлөгү Борбор Азия менен ыраакы чыгышта кеңири жайылган. Ок өткөрбөс жасалма жыгач. АКШ-дагы Мэриленд университетинин изилдөөчүлөрү супер бекем жыгачты жасоонун технологиясын иштеп чыгышты. Супер бекем жыгачты жасоонун технологиясы бир кыйла жөнөкөй болгондуктан, анын өздүк наркы да арзан. Аны жасоо үчүн жыгачта дегенде суу кайноочу 100 градус температурада гидроокс менен натрий сульфатынын аралашмасына салып тазалап алуу зарыл. Береги химикаттар жыгачтын структурасын түзүп, бекем кылган лигнин жана гемиоселлюлозду жок кылат. Ошондон соң жыгач блок 100 градус Цельсияга чейин ысытылган эки пластина менен эки жагынан кысылат. Аны кысып жатканда басым 5 мегапаскаль же кадимки атмосфералык басымдан 50 эсе көп болуу керек. Натыйжада жыгачтын көлөмү баштапкы абалыдан 20%ге кичирейип, тыгыздыгы 3 эсе жогорулайт. Алдагыдай технологиялык процесстен өткөн жыгач болоттой бекем, бирок болоттон бир кыйла жеңил болуп, мурдакыдан 11.5 эсе оор жүктү көтөрөт. Окумуштуулар жаңы жыгачты темир сакалар менен дүрмөттөлгөн пневматикалык куралдан атышканда сакалар жыгачка тийип арткыргыган же жыгачка туруп калган. Мындай жыгачтарды курулушта, анын ичинде көпүрөлөрдү курууда, металл жана башка экологиялык жактан зыяндуу эритмелердин ордуна колдонсо болот. Андан автомобилдердин жана поезддердин тетиктерин да жасаса болот. Бул автомобилдин жана поезддин салмагын жеңилдетип, алар күйүүчү майды жана энергияны аз жемек. Жыландай сойлогон робот. Жыландай сойлогон пневматикалык робот балык жон заттардын бетинен кулабай соймоңдоп кете берет. Автономдуу режимде иштечү роботтун сыртынын түзүлүшү жыландын терисинин түзүлүшүнө окшош. Жыландын жасалма терисі менен капталган бул роботту АКШ-дагы атактуу Гарвард университетинин профессору Кети Бертольд айым башындагы инженерлер тобу ойлоп табышты. Жылан роботтун түзүлүшү жөнөкөй. Ичинде аба нососу бар кевлар каркастуу эластикалык түтүкчө жыландын терисине окшош чаралап пленка же жасалма тери менен капталган. Жасалма тери кадимки темир өгөөнүн бооруна окшош урчуктуу. Жылан роботту желдегенде урчуктары оор коюп, темир тезектин бетине жакшы жабышат. Ошого ал жантак темирдин бетинен томолонбой сойлоп кете берет. Мындай универсалдуу жумшак роботтор бир күнү катаал жагдайда чалгындоо, инспекциялоо, мониторинг жана адамдарды куткарып сактоо иштерин же татаал лапароскопиялык медициналык процедураларды аткарышы мүмкүн, дейт профессор Бертольде. Телеэкранга кечке кадалбаңыз. Жыл бою отуруп телевизор көргөн кан тамырларыңыз үчүн жаман. Себеби кан тамырларда тромб пайда кылчу венозддук тромбоэмболизм дартына кабылышыңыз мүмкүн экенин АКШ-дагы Миннесота университетинин окумуштуулары эскертти. Доктор Ясухито Кубота жана анын кесиптештери 45 жаштан 64 жашка чейинки курактагы 15158 америкалыктын 1987 жылдан берки медициналык маалыматтарын талдап чыгышкан. 2011 жылга карай берек адамдардан 691 адамда венозддук тромбоэмболизм катталган. Мунун өзү телевизорду көп көргөн адамдарда телевизорду такыр көрбөгөн же анда чанда көргөндөргө караганда жүрөк кан тамыр системасында тромбту пайда кылчу дарткы кабылуу ыктымалдыгы 1.7 эсе жогору экенин күбөлөт. Буга ашыкча салмак жана аз кыймылдоо сыяктуу факторлорду кошкондо алардын венозддук тромбоэмболизмге кабылуу коркунучу андан да жогору болот. Көпкө бир орундан жылбай отурганда жана узак авиа каттамдарда учканда кишинин белден ылдыйкы бөлүгүндө кандын айлануусу бузулуп, көк тамырда кан уюй баштайт. Австралиялык илимпоздор былтыр жарыялаган изилдөөгө караганда көп сериялуу фильмдерди жантагынан жатак алып көргөндөр тема акылдык, Паркинсон дарты жана диабет сыяктуу оорудан эрте өлүмгө кабылышы мүмкүн. Ал эми күнүнө жылбай 2 саат телевизор көргөн адамдарда өпкөнүн сезгенүүсүнөн өлүү ыктымалдыгы 54% көбөйөрүн бул изилдөө көрсөткөн.
Кадырман угарман, Амирбек Азам уулунун бул жаңылыктары азаттык чекит орг сайтында турат. Уктуруубузду улантабыз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Былтыртан бери Сауд Арабиясында маанилүү өзгөрүүлөр болуп жатат. Өзгөчө өлкө жетекчилигинин мээлүүн исламга кайтуу чакырыгы кызуу талкууларга жем таштоодо. Падыша аялдарга машина айдоого, стадионго кирүүгө, күйөөсүнө айтпастан өз алдынча ишкердик менен алектенүүгө уруксат берди. Жада калса, бийлик жакында көңүл ачуучу жайларды ачууну пландап жатканы да кабарланууда. Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн алып баруучусу Маметбек Мырзабаев бул маселени чыгыштаануучу Хатем Календаров жана теолог Данияр Мамыров менен талкуулайт. Чогуу тыңдайлы.
Сауд Арабиянын принци, ханзадасы, биз мээлүүн исламга багыт алышыбыз керек. Башкача айтканда, биз мээлүүн бир исламды карманышыбыз керек деген пикирди айтты. Андан кийин эле аялдарга, Саудиядагы аялдарга стадиондорго барууга уруксат беришти, машина айдаганга уруксат беришти. Жана ошондой эле мына акыркы мезгилде аялдарга күйөөсүн айтпастан дагы бизнес ачууга, ишкердик менен алек болууга, бизнес түптөөгө уруксат берди да. Булардын баары жогу эмнеден кабар берет? Биринчи, Данияр мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Сиздин көз карашыңыз боюнча эмне үчүн Саудиядагы азыркы бийлик ушундай бир жолду тандап алды?
Бул маселе көптөн бери бышып келип аткан маселе болгон. Сауд Арабияда Сауд Арабия падышасы өзүнүн кээ бирки мыйзамдарын жеңилдетип, мурунку мисалы аялдарга жеңилдиктер берип атат, анан машина айдаганга дагы уруксат берип атат.
Алардын ошо бийлик жетекчилери айтып атат, биз дейт Сауд Арабияда көңүл ачуучу жайларды ачышыбыз керек деп атат да. Ушунда таң калышты.
Ооба, атайын министрлик пайда болот экен, көңүл ачуучу ошондой министрлик, ошону көзөмөлдөгөн министрлик ачылат экен дагы, ошондой эмелерди өнүктүрүүгө жол ачат экен да, ушул министрлик жардам берет экен, ушу көзөмөлдөйт экен. Дубайга аябай окшошуп баратат да. Дубайда дагы билесиз да, бактылуулуктун министрлиги деген министрлик бар да Дубайда,
жакында аял жетектейт.
Ооба, ушундай жабык мусулман мамлекеттерде ушунчалык кызыктуу окуялар болуп атат.
Бизде тескерисинче азыркы учурда кээ бир мусулмандар динге жаңыдан кирип, дин жолуна түшүп аткандар Саудияны туура атпайбы? Саудиядагы түшүнүктү, Саудиядагы жашоо образын ушул жака алып келип атышпайбы? Туурабы? Ушундай ошондой жашайлы деп, мисалы аялдарды үйгө, үйдөн чыгарбайлы деп, ошондой кара кийгизип отургузалы деп, балдарды светтик мектептерге эмес диний мектептерге берели деген түшүнүктөр болуп атпайбы? Сауд Арабия ошончолук эми мындай өзгөрүп кетсе, либералдашып кетсе дейм да, кандай болот эми? Хатем мырза,
жана Саудия Арабиянын ушундай кадамдарга барганына биз колдошубуз керек. Аялдар өзү фирма ачып иштетсе болот деген жаңы эме бар. Бул деле ислам буга каршы эмес да. Биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламын биринчи жубайы Хатижа ханым өзү эме болгондо, бизнес леди болгондо. Экинчисинен Куранда аят бар да, эркектер иштегенден өзүнөн эме алышат, доля алышат, аялдарды иштесе өзүнөн доля алат. Бул Ниса сүрөсүндө бар да. Мен кайра Саудия Арабиянын мурунку катуу кетип эле аша чаап кеткендерин кайра оңдоп атат, туура исламга келип атат деп баалайм да.
Данияр мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Бул бир мээлүүн мусулман бололу, ушундай бир аялдарга укук берели, ушундай коомго шарт түзөлү деген ушундай бир ниет менен болуп атабы, же башка себептер барбы бунун?
Бул идеологиялык ушундай өзгөрүүлөр биринчиден экономикалык акыбал менен түшүнсө болот. Себептен экономикалык акыбалы бир аз ушул кыйын болуп жатат, нефттин баасын түшүп кеткенинен, анан ошол кирешелер азайып, алар ушундай чараларды көрүп атат, казынасын дагы толуктаганы булар ушундай бир аракеттерди жасап атышат да менин оюмчачы. Биринчи негизги себеп ошол деп ойлойм.
Инвестиция тартуу, туристтерди тартуу. Дубайдын моделин тандап алды анда, бийлик.
Дубайдагыдай модель кылайлык деп, туристтерди, инвестициялар тартайлык деп бир чоң мындай идея берилген да буларгачы. Америка шыбырагандай деген ой бар да, себеп ал деле ушул регионго кызыккан жерлери бар, алардагы инвестиция кылам деген жерлери бар.
Башкача айтканда, бул бир саясий чечим болот да, чынын айтканда. Диний топтор кабыл алабы саясат? Вахабизмдин аркасында турган диний топтор бар да.
Алардын саясаты, жүргүзгөн саясаты же өздөрүн алып жүргөнү бир фиаско болду десек болот да. Ошол эле Египетте ошо салафизмдер Нур партиясын түзүп алып, дүйнө жүзүнө серменде болду десек болот да, Сисини колдоп коюп, турамедистерди кылып коюп, ошол эле Иран менен болгон күрөшүндө деле булар аябай мындай эффект көрсөтө албай койду ошол топтор. Социальный жашоодо деле мындай жакшы эффект көрсөтө албай, азыр акырын өздөрү өчүп баратат.
Салафи топтор.
Ооба, салафи топтор өчүп баратат.
Салафизм, тагыраак айтканда, бул вахабизм анда бир кризиске кириптир да.
Ооба, азыр ошолордун ошондой кризиси бар.
Азыркы учурда ошол Саудия бийлиги көрүп атат да бул нерсени, туурабы?
Вахабизм саясат жагынан мындай жакшы бир жыйынтык көрсөтө албай койду да. Ханефи мазхабында мындай эпохага жараша өздөрүн мындай адаптация кылып алат. Салафизм болсо ошол жагынан мындай жакшы жыйынтык көрсөтө албай койду. Бара бара өзүнүн күчүнү жоготуп алсыздап баратат.
Макул.
Алсыздап барган ушундай жагындай Саудиянын бийлиги жаңы эмелер издеп барып атат да, биз моундар туура эмес кылып коюпбуз, моундай кылайлы, муну мындай кылайлы, аялдарга дагы права берели деп.
Баардык жерде болгондой эле Саудияда деле саясий бийликти талашып атышат. Саудияда азыркы учурда ханзадалар бири бири менен жарышып атат, бийликке келиш үчүн же болбосо өзүнүн баягы ордун сактап калыш үчүн. Ошол бийлик талашып жаткан ханзадалар, башкача айтканда оппозиция мелүүндөшүүгө каршы болгон диний топтор менен иштешип кетиши мүмкүнбү, бирикип кетиши мүмкүнбү? Мисалы ошол эле классикалык вахабизмди кармангысы келген, кое бергиси келбеген фундаменталисттик бир вахабизмди тутунгусу келген топтор менен ошо оппозициядагы саясатчылар, ханзадалар бирикип кетиши мүмкүнбү, Данияр мырза?
Эки тараптан талашуулар болуп атат. Көп адамдарды түрмөгө отургузуп, алардын көз караштарына ошол каршы чыгып, бир гана экономикалык кризис эмес, бул бир гана дагы идеологиялык баалуулуктардын кризиси деп койсо болот да. Бир тарап башкача ислам жайылы деген максат менен жаңы баалуулуктарды киргизип атат. Жеңил исламбы, ушундай. Башка тарап мелүн ислам деп коет. Мелүн ислам бул кандай? Биздики башкача болот. Алардыкы мисалы Сауд Арабияда алардын көз карашы балким мелүн ислам деген
түшүнүүсү башкача.
Биздики болбошу мүмкүн.
Канчалык мелүн?
Ооба, канчалык мелүн ошону дагы талкуулап түшүнүшүбүз керек да. Куран, Сүннөт деген мыйзамдарга ушул дал келеби, туура келеби, анда карап чыгыш керек, түшүнүш керек.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Биз бүгүн таанымал теологтор, адистер менен Саудиядагы абалды, башкача айтканда Саудия бийлигинин мелүүн ислам формасына өтүүбүз керек деген бир саясатын талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Данияр Мамыров, ислам экономикасы боюнча адис, эксперт, жана ошондой эле Хатем Календаров, теолог, илимпоз. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми бул жерде берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өттүк. Хатем мырза, кандай дейсиз, Саудиянын эли бул мелүүндөшүүгө даярбы?
Саудия эли үчүн ушу Куран анан Сүннөт менен баардыгы туура келсе эле болду. Мелүүндөшүүгө ошо Куран, Сүннөттү туура түшүндүрүп берилсе, алар ошондой менен исламды кабыл алат. Наоборот, буларга радикалдашып кеткен жерлерди айтып берилсе, Сауд Диянын эли аны колдоп берет деп эле
ойлойм.
Болсо ким боле бийлик айтса. Ама бийликтеги талаш жөнүндө айта турган болсом, эми бул бийлик аябай чоң искушение да. Бул ислам менен же вахабизм менен деле байланышы жок. Бийликке келген кишинин көзү май басып, өзүнүн бир тууган деле өлтүргөнгө даяр болот. Ошол эле Францияда деле ушундай болгон, Турцияда деле болгон, Осман империясында деле болгон, Россияда деле болгон, Кытайда деле болгон. Бул бийлик ушинтип кишини алдап коет экен, ойлоп көрсөңүз, өзүнүн бир тууганын өлтүргөнгө даяр. Ошол үчүн Сауд Арабияда азыр падышасы 80 жаштан өтүп калды, катуу күрөш болот. Алар бардыгы сырттан поддержка издеп башташат. Ошол эле Америкадан, кээ ханзадалар Америкадан поддержка сурайт. Кээлер сиз айтканча топтордон поддержка сурайт. Ал жерде кошуналардан поддержка сурашы мүмкүн.
Өзү Сауд Аравия араб дүйнөсүндө эле эмес, мусулман мамлекеттерге өзүнчө бир кеңеш алчу эмес, тескерисинче кеңеш берүүчү, жол көрсөтүүчү катары өзүн көрсөтүп атпайбы мисалы үчүн? Чыныгы мусулман биз Мадинага, Меккеге ээбиз, биз үлгүбүз деп келген да буга чейин, туурабы? Эми ал үлгү өзүмө өзгөртүшүм керек деп атат, туурабы Даниял мырза?
Сауд Аравия азыркы күнгө чейин ушу исламдын өзөгү деп, исламдын негизги жаралган жери деп эсептейбиз. Бирок ошол маалда эле карап кетсек, ислам деген бул жерге байланбайт экен да. Ислам идеологиясы, ислам баалуулуктары бул элге, адамдын жүрөгүнө байланат экен да. Кыргызстаныбызда деле Сауд Аравияны тууган мусулмандар бар бизде деле. Ошону турап жүрүшөт, ошол эле идеологияны карманып жүрүшөт Кыргызстанда. Андайлар толтура деген биздечи. Айырмаланып турат да, ушул идеологиялардын эмелерин баалуулуктары, вахабиянын кандай баалуулуктары. Менин оюмча ар бир мамлекет өзүнө ылайыкташтырып исламдычы. Өзүнүн баалуулуктарына, өзүнүн менталитетине, өзүнүн ошол аң сезимине, адеп акылагына ушул ислам деген тарайт да элдин арасындачы. Анан келгилер ойлойт, Сауд Аравия бул дүйнө жүзүндө бул исламдын негизги
очогу
и пример, бизге пример болуш керек деп. Бирок ал туура эмес да негизичи. Канчалык мамлекетте мынча айтканда диний мыйзамдар бар болсо деле, баягындай катуу религиозный режим же мындай политический режим катуу болсо деле, бирок адамдардын баягы адеп акылак, исламдын адеп акылагы менен түшүнүлөт да дүйнө жүзүнөчү.
Абдул Вахабдын китебине окушат, ошону жарыялайт, аны бир ченин катары эле кабыл алат. Анан азыр өздөрүндө деле мындай вахабизм анча көп колдонулган бир эме уже термин болбой калган болуш керек деп ойлойм да. Булар акырын акырын
идеология катары бар да баарыбир, бирок
акырын акырын белки суннизм менен барып кошулуп кетип атат. Алар эмесин вахабизм таасирине акырын акырын жоготуп атат да.
Макул. Биз кандай сабак алышыбыз керек ушул нерседенчи?
Эгерде ушундай вахабизм же мутазилизм, жебрия деген мындай негативдүү агымдар чыкпасы үчүн, анда агымдар менен каршылашпасы үчүн эмне кылыш керек? Бул боюнча биз өзүбүздүн динибизди жакшылап үйрөнсөк, Куранды туура түшүнсөк, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын миссиясын туура түшүнсөк, буга окшогон мындай негативдүү агымдар өзү менен өзү эле жок болуп кетет. Бул агымдар биз мусулмандар илимди таштап койгондо гана чыгат да. А илимде биз күчтүү болгондо булар өзү менен өзү жок болуп кетет.
Биз ойлошубуз керек, ошолорго салыштырышыбыз керек. Сауд Аравиядагы ислам кандай, анан биздин Кыргызстандагы ислам кандай, биздин баалуулуктарыбыз чындап эле дал келеби? Ушундай исламий баалуулуктарыбыз Куран сүннөттүн жолунда турабы? Биздин элибиз чындап эле туура ислам жолун тандаганбы? Ушундай көп суроолор келет. Кризиске алып келгенге келечекте ушундай коркунуч барбы деген маселе пайда болуп атат да, биз ошол суроолорго жооп издешибиз керек. Саясатта ар кандай агымдардын представительдери бар, башкача айтканда да түрдүү
радикалдуу жөнүндө эмне дейсиз?
Ошол таасири күчтүү дейм. Кыргызстаныбызда көптөгөн ачык эле айталы, мечиттердин көбү салынган баягы ошол мамлекет Сауд падышасынын ошол жактан келген фонддордун акчасына салынган мечиттер көбүнчө, и көбүнчө ошол имамдары деле ошол көз караштагы имамдарды коюлган адамдар да негиздечи.
Биздин канчалаган жаштарыбыз барып Саудиядан билим алып келип атпайбы? Вахабизмди үйрөнүп келип атат алар, э?
Биздин Кыргызстаныбыздын менталитетине туура келбеген нерселер бар да. Биздин Кыргызстаныбыз Ханафи мазхабындагы окуган ушул китептерди, илимдерди алып, анан ушул жака барып окуп келге дейт да. Ушул туура жол да. Бирок барганын коркунуч жок. Окугандан менин оюмча коркунуч жок. Бирок ошол эле аша кеткен радикалдуу көз караштар таасир этпесе эле, менин оюмча ислам илимдеринин аябай пайдасы көп.
Кадырман угарман, Сауд Аравиядагы мээлүүн исламга кайтуу аракети жөнүндө уюштурулган берүүнү уктуңуз. Чыгыштаануучу Хатем Календаров жана теолог Данияр Мамыров экспертибиз Мамедбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришти. Биз уктуруубузду улантабыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом. Кезек сергек жашоодо. Кыргызстанда колдонуудагы сымап термометрлерди адам организмине зыян болгондуктан электрондук түрүнө алмаштыруу иши Улуттар уюмунун өнүгү программасы жана саламаттык сактоо министрлиги менен бирге ишке аша баштады. Бишкектеги 10 ашык оорукана электрондук термометр колдонууга толук өттү. Сымап термометр ден соолукка кандай зыян алып келет? Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Кыргызстандагы бардык медициналык жайларда колдонулуп жаткан сымап термометрлерди коопсуздандыруу боюнча пилоттук программа 2016 жылдан тарта иштей баштады. Эмнеге сымап градусниктерди колдонуу адам саламаттыгына олуттуу зыян алып келет? Эл аралык коомчулук термометрдин бул түрүн качан, кантип колдонбой калды? Сиздин үйдөгү сымап термометр сынып калса, ал ден соолукту кандай жабыркатат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кенен кайрылабыз. Европадагы өлкөлөрдүн ичинен Британиянын 1980-90 жылдары төрөлгөн атуулдары арасында ашыкча салмактуулар көп экени аныкталды. Ракты изилдөө уюму өлкөдөгү 13 залалдуу шишиктин келип чыгуу себебин карап, күчкө толуп турган муундун 15% ашыкча салмактан жабыркаарын аныктаган. Өспүрүмдөр менен балдардын семиздиги болсо глобалдык көйгөйгө айланууда дешет Патшалык коллеждин педиатрлары. Ушундан улам англис окумуштуулары ашыкча салмакты чылым тартуу менен бирдей катарга коюп, коркунучун элге таанытуучу иш-чараларды өткөрүүнү сунушташууда. Индиянын доктурлары 1.8 килограммдык баш мээдеги залалдуу шишикке операция жасашты. 31 жаштагы адамдын мээсиндеги рак дүйнөдөгү эң чоң шишик деп табылды. 14 февралда ишке ашкан операция 7 саатка созулуп, Мумбайдын батышындагы Найр ооруканасында болду. Бирок анын жүрүшүн чагылдырууга уруксат берилген жок. Дарыгерлерди жетектеген нейрохирург Тримурт Натхарни бетаптын акыбалы туруктуу экенин BBC'ге айткан. Уттар Прадеш провинциясынан борборго барган бетап 3 жыл бою башындагы оор шишикти көтөрүп жүргөн. Доктурлар анын операциядан кийинки акыбалы туруктуу болгуча жасалма дем алуу жабдуусунан чыкпай турганын айтышууда. Йеменде холеранын эпидемиясы кулач жайууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Йеменде жайылган холера дартынан 2000 ашуун киши каза болгонун билдирди. Акыркы 6 айдан бери 1 миллион адамда бул оору катталган. Өлкөдөгү жарандык согуш холеранын күчөсүн шарттап жатат. 2015 жылы башталган согуштан 10 миңдей киши каза таап, 2 миллион адамдын турак жайы талкаланган. Йемендин ички жол каттамдары таза суу системасы кыйраган. 25 миллион калктуу Йемендин 22 миллиондой эли медициналык жардамга муктаж. Холерадан тышкары өлкөдө ич өткөк оорусу да күчөп жатат. Greenpeace уюмуна мүчө болгон 500 миңдей киши Coca-Cola компаниясына атайын кол коюлган кат жиберишти. Алар компаниянын желим бөт өлкөлөрү океанды булгаап жатканына нааразы. АКШнын Атланта шаарында, Лондондо, Израилде ыктыярчылар Coca-Cola'нын башкы кеңсесинин алдында митингге чыгышып, океанды булгаганды токтотууну талап кылышты. Coca-Cola'ны сотко берип, экологияга, адам саламаттыгына зыян тийгизип жаткан ашкерлеген иш-аракеттер Канада, Түркияда да болууда. Жылына 12 миллион тонна желим идиш аяк океанга төгүлүп, деңиз жандыктарын 90% жабыркап жатканын Greenpeace биз белгилеген. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттык радиосуна Кыргыз Туусу гезитинин 2017 жылдын 1 декабрына чыккан санындагы өзүн каралаган кат боюнча 3 миллион сомдук соттук ишин кайтарып албаганын билдирди. Алгачкы соттук териштирүү 26 февралда болуп өттү. Батыралиев өзүн каралаган бир нече дарыгерлер кол тамгасы жасалма экенин, гезитте маалыматты бурмаланганын айтып, редакция кечирим сурап келгенин айтты.
Ал жерин редактору келди, аларды бурмалап булардын колу бар деп неопровержимый документтер бар деп оригиналдарын көрсөтүп анан кийин опубликовать кечкен экен якобы. А кийин мен сотко бергенден кийин карасак колдорунда эч кандай документ жок экен. 20га жакын адам келип заявление жазды, бизге сотко бербеңиз, бул текст эмес болчу, бизди жаңылыштык менен башка нерсе кол койдуруп алып башка текстти берип салыптыр деп. Эгер намагы официальный опровержение Кыргыз Туусу берсе, мен аны чакырам. Бирок деген ал неме менен текст менен 37 жылдайга барып эле Батыралиевди эртең барып атып салса болот,
деди Батыралиев. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Жыл башында Хайдар кендеги сымап өндүрүүчү фабрикада Бишкекте чогултулган сымап термометрлердин биринчи партиясы жок кылынды. Бул пилоттук долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын алкагында Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте иш ашууда. Адистер термометр сынып калса, анын ичиндеги сымап заты абага аралашып, адам организмине уландыруучу таасир этерин эскертишет. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык бөлүмүнүн башчысы Бактыгүл Исмаилова бул багытта төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Өтө коркунучтуу болот да, анткени ядовитый деп саналат. Ошол себептен бул жоголуп кетпесе эле испаряться этет дагы, бул абада пары ртути бул токсичный болуп саналат да. Эгерде адам баягы дем алган учурда ушу өпкөгө кирип анан ошол жерде асида кетип калышы мүмкүн, өзүнүн баягы адамга терс таасирин, организмге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошол себептен бул биздин саламаттык сактоо министрлиги биз жакында эле мынакей постановление өкмөттүн токтому менен баягы ртуть содержащие изделия медицинское назначение деп коесу, ошонун кандай жумушу, кантип жумуштарды, кандай жумуштарды аткарыш керек, кандай правила болуш керек, ошонун баарын республикасы өкмөтүнүн токтому менен дагы бекитип алдык.
2016 жылы Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын демилгеси менен саламаттык сактоо министрлиги Бишкектеги ооруканалардагы дене табын өлчөгөн аспаптарды электрондук жабдууга өткөрүүнү баштаган. Ага ылайык, 2 жылдан бери 10 ашык ооруканада сымап термометрлер таптакыр колдонуудан алынды. Бишкектеги перинаталдык борбор, республикалык психикалык саламаттыкты чыңдоо борбору, шаардагы 1-6 клиникалар баш болгон бир нече жайдан чогултулган сымап термометрлер, өзгөчө кырдаалдар саламаттык сактоо министрлиги жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын өкүлдөрү тарабынан Хайдар кендеги комбинатта жок кылынды. Сымап термометр сынса абага чыккан уулуу заттын таасири тууралуу Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын өкүлү Жылдыз Узакбаева буларга токтолду.
Когда ртутный градусник он ломается, возникает ртуть выделяется.
Термометр жаралгандан кийин анын ичиндеги сымап суюктук формасында абага буулана баштайт. Андан чыккан уулуу зат адамдын нерв системасына терс таасирин тийгизет. Биринчи кезекте бөйрөк, баш, мээ жабыркайт. Минамата деген жалпыга белгилүү оору бар. Жапониянын Минамата кысыгында жайгашкан калкы ошол аймактагы сымап комбинатынан чыккан буулануудан жабыркап, колу буту мунжу болуп калган учурлар абдан көп катталган.
Организм вызывал так называемое скручивание ног, рук.
Минамата оорусунун таржымалына карасак, чындыгында сымап буулануусунан келип чыккан синдром экенин билдик. Чисса компаниясы өндүргөн сымаптын калдыктарын океанга төгүп, андан бууланган уулуу заттар калктын нерв системасына олуттуу зыянын тийгизген. Бириккен Улуттар Уюмунун долбоорунун алкагында сымап термометрлерди коопсуздандыруу боюнча пилоттук гана долбоор иш ашты. Азырынча бул маселени улуттук деңгээлде чечүү механизмдери иштелип чыга элек экенин белгилейт Жылдыз Узакбаева.
Эти вопросы еще не проработаны.
Бул маселе азырынча чийки бойдон, анткени сымап градусниктерди жок кылуучу менчи ишканаларда иштетүү, электрондук дене табын ченеген термометрлерди алып келип жаткандарга бажы төлөмүн азайтуу сыяктуу маселелер мамлекеттик деңгээлде чечилип, толук бийликтин көзөмөлүндө болушу да керек.
Неналоговым платежам.
Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Бактыгүл Исмаилова эгерде үйдө сымап термометр сынып калса, көрүлө турган чукул чараларга мындайча токтолду.
Бул жана пылесос же болсо шыпыргы менен шыпырууну сөзсүз түрдө андайды колдонбошубуз керек. Сынып калгандан кийин аны чогултуу дагы өзүнчө ыкмасы болот. Андан кийин ошону чогултуп эле эшикетиги бакка ыргытып ийбеш керек. Аны деген емкостту, оозу бекем жабылган емкостка чогултуп, анан МЧСке звонит этишибиз керек да. Дагы дарыканалар ошол электрондук термометр сатып алуу ыкмага өтүштү. Эми баягы эле ртуттан отказ кылышып, айтып кетүүчү нерсе дагы бул электрондук бүгүн жанагыдай стандарт метрология стандартизация деген проверкадан өтүш керек да. Анткени себеби бүгүн аптекаларда сатылып атпайбы, анан ошол канчалык түрдө ошол электрондук ар бир алып келип атпайбы, кандай бүгүн туура жооп беребиз же туура жооп бербейби, ошонун проверкасынан өтүш керек дагы, ошол анан кийин алыш керек да биздин мекемелер дагычы.
2007 жылы Европарламент сымап термометрлерди колдонууну жапыртыйган. Бир жыл бою бул маселе талкууга алынгандан кийин биринчи болуп Франция, Швейцария, Германия, Дания баштаган өлкөлөр электрондук дене табын ченөөчү термометрлерге өткөн. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми тарыхка кезек келип жетти. Кулубай Берикбаев кыргыз интеллигенциясынын алгачкы муунунун өкүлү. Ташкендеги Орто Азия коммунисттик университетин 3-чү курста таштоого аргасыз болуп, 1931 жылдан 38 жылга чейин өзүнүн айылында мугалим, айылдык кеңештин төрагасы, кийинчерээк Тогузтородо райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы кезинде эл душманы болуп камалып, жарым жылдан кийин абактан бошонуп келет. Бирок ал жерден алган оорусунан айыга албай 61 жашында көз жумган. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Кулубай Берикбаевди эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кулубай Берикбаев 1910 жылы Акталаанын Куртка айылында төрөлгөн. Атасы Берикбай орус бийлигинин белдүү атканминери старчын болгон. Ал кишинин аты чыгып турган кезинде айтылуу куйручук уулуя айылына келип калат. Бирок үйдө эч ким жок болот. Куйручук Берикбайдын 3 жашар уулунун атын өңөрүп, Берикбай старчыга айтып койгула, 2 жылы туук алган сары жон кара кой жетилеп келип, уулун алып кетсин деп сапарын улайт. Калк арасында кадыры бийик адамдын айтканы айткандай аткарылып, атасы уулуя назарын салган уулун алып келген экен. Бирок мындай байгерчилик заман көпкө созулбай, Кулубай 6 жашында атасынан айрылып, жетимдик турмушту башынан кечирет. Совет бийлиги келгенде старчындын баласы катары кодуланып, бирок да жакын адамдарынын жардамы менен балдар үйүнө алынып, эртелеп билим алууга жетишет. 1929 жылы Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетине кирип, ал жерден кулактын баласы деп окуудан чыгарылат. Билимге дилгир улан 3-чү курстан окуусун таштоого аргасыз болот. Өмүр жолунда мына ушул урунт учурларды Кулубай ата кийин үйүндө жакын досунун баласына минтип айтып берген экен.
Ээ балам, мен дагы сендей жетим болуп, ар түрдүү туугандарымдын малын кайтарып, алгым келген кара жумуштарын жасап жүргөмүн. Качан совет мамлекети жаңыдан пайда болуп, кыргыздын жаңы латын арифи чыккан убакта ошол тамгалар менен башталгыч мектепте окуп үйрөнүп, кат жазганга жарап, айылдагы сабатсыз адамдардын сабатын жоюу боюнча элди окутууга көмөкчү болуп, 14-15 жашымдан баштап иштей баштадым. Ошентип мектептен латын арифи боюнча жакшы окугандыгым үчүн айыл кеңеши чакырып алып, ар кандай кагаздарын кол менен жаздырып, шайлоо болоордо шайлоочулардын тизмелерин көчүртүп, катуу иштетип жүрдү. Балдар үйүндө окудум. Кийин 18 чыгып калган кезимде райондун борбордундагы мекемелерде кол менен кагаз жазып иштеген иштерде такшалдым. Сакуудан да окуп аягына чыкпай калдым. Кулактын баласы деп куулдум. 1938 жылы мугалим. Анан биринчи жолу ден соолук мекемесин тейлеген Райздрав деген мекемеге башчынын жардамчысы болуп иштеп жүрүп, кийинчерээк Райздрав бөлүмүнүн башчысы болдум. 1940 жылдарга чейин Райздрав, анан айылдык кеңеште сельсовет болуп иштедим. 1942 жылдан 1944 жылга чейин Актала райондук мамлекеттик камсыздоо бөлүмүнүн башчысы, аткомдун төрага орун басары болуп, Улуу Ата мекендик согуш катуу болуп жаткан убакта элдин турмушу өтө начарлап, ачарчылык катуу каары сүрүп жаткан мезгилде иштедим.
Совет бийлигинин идеологиялык мыкчыгерлери Кулубай Берикбаевдин социалдык жат элемент экендигин эч качан эсинен чыгарышкан эмес. Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетине чейин деле старчындын баласын кодулашынан чочуп, Кулубай Берикбаевди абасы Алжанбай атына учкаштырып алып, өзү балдар үйүнө алып барган. Окууда болсун, иште болсун дайыма алдыда жүргөн зирек баланын турмуш жолу ошол 1930 жылдары өз айылындагы мектепте мугалим болуудан башталган. Андан соң айылдык кеңештин төрагасы Тогузторо райондук элге билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп турган кезинде эл душманы аталып, жарым жыл НКВД абагында жаткан. Кулубай Берикбаевдин уулу Дөөлөтбектин айтуусунда Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетин 2 жылдан кийин таштоого үй бүлөлүк шарты себепкер болгон шектелүү.
Атам үй жайына, айылына келбей 2 жыл окуп, 2-чү курсту бүтүп, жөө жалаңдап айылына учурашканы келген экен. Келсем, апам аябай жүдөгөн. 2 жылдын ичинде жалгыз балам деп саргая күтүп жүрүп, 10 жылдык өмүрү кеткендей картая да түшүптөр. Оорулуу да болуп калган экен дээр эле. Убактым бүтүп, кайра окуума кетээрде апам көз жашы тыйылбай, айланайын балам, эми көрүшпөй калабыз го деп абдан кыйноого салды. Өзүмдөн улуу аталаш агаларында ушул эле билимиң жетет го деги эле тамга тааныбай, биз деле оокат кылып жатабыз деп кетиришпей, окуумдан кол үзүп бүтө албай калдым деп катуу кейип калаар эле.
Ташкенттеги партиялык жогорку окуу жайына ошол кездеги тандалма билимдүү деп эсептелген 20-25 бала Кыргыз автоном облусунун комиссарлыгынын чечими менен кабыл алынчу. Ошондой чоң электен өткөндөн кийин гана билим эңсеген жаштар арабага жүгүн артып, жөө жалаңдап Ташкенге жол тартышчу. Ал жерге 2 жумада жетишчү, жолдо конуп түнөп жүрүп, араба менен барышчу экен. Айылдык мектеп мугалиминен кызмат тепкичтерине акырындап жоңордоп бараткан Кулубай Берекбаев 1930-жылдардагы Сталиндик кандуу жазылоонун капканына чабылып, жарым жыл адамчыдагыс азаптарды, тирүү жанды, аябас кыйноолорду көргөнүн узун сабак сөз кылып эскерүүнү анча каалабаганын Кулубай атанын уулу Дөөлөтбек Берекбаев минтип эскерет.
Ал мезгилде Кыргызстанда баш көтөргөн баактив эл башкарып жүргөндөрдүн баарын бир сыйра бир контур катары камалып суроктан өтүп, кээ бири соттолуп алыска айдалып, кээ бири 1-2 ай жатып 5-6 ай жатып акталып кайра чыккан экен да. Ошол мезгилди бир баягы кийин бир айтып калар эле, мен эмнеде жашмын, бала эсимде калганын жанагы Кулубай ата китебине да келтирдим. Ошондо бир айтканы бар, мени да каралаган экен, бирин бири каралап эле бирине бирин каршы айттырып эле ушундай бир мезгилдер болгон экен да, шектенүү мезгили, шектенүү саясаты жүргөн экен да. Анан ошондо бул ишин дагы мен атамды дагы камаган экен, анан эсимде калганы бир катуу сурап, аябай баягы уруп сокса керек сурап, анан бир караңгы тамга барып түртүп жиберген экен, сурак бүткөндөн кийин эсим ооп калыптыр, жыгылып жатып калыптырмын. Анан бир маалда эсиме келсем, бир жак капталым муздак дейт, бир жак капталым жылуу дейт. Муздак капталымда кишилер баягы адамдардан бир өлүктөр бар экен дейт, өлүктөрдүн жанында жатып калат. Биягында болсо жылуу тирүү адамдар экен дейт. Мага окшоп сурактан өтүп катуу запкы көрүп турган, эстерин жоготкан. Ошондо Жолдубай Турдалы деген аксакал бар эле, өзү менен курдаш Аяшата экөө жакшы болуп жүргөн. Ошол киши ай Кулубайсыңбы, Кулубайсың деп эле башын көтөрө калды дейт. Көрсө аны дагы баягы мага окшоттуруп алып келип камап сурак жүргүзүп, анан бир 5-6 ай сурап жүрүп эле ошол акталанын түрмөсүнөн кайра чыгарып ийип, анан аралашып селсебет болуп жүргөн экен ошол кезде. Анан кайра барып эле селсебетин иштеп, ушун менен баягы акталып чыгып кетиптир. Ошонусун айтып калчы. Себеби айтып калган, ошо өмүр бою гипертония болуп өпкөсүн суук тийип ооруп жүрдү да, жөтөл оорулуу болуп калды. Анан ошол оорулуусун ошону айтаар эле ошондо запкы көрүп муздак жерде жатып, ушу менен анан өпкөнү алдырдым, анан ушу менен жөтөл оорулуп алып калды деп. Ден соолугуна карап, анан ошо баягы больницага жаткандан кийин минткенде ушундан тапкан пайдам ушу болду, мынакей бөлмөдөн тапкан деп ошо айтып калчу. Ушу пенсия 61 жашында жанагы ден соолугуна байланыштуу жанагы запкысы да ошондон улам менен кайтыш болду. 71-жылы контурда 37-38 жылдары ошол атамдардын айтканы Кыргызстан далай кишилерди, активдерди баш көтөргөн кыйын кыйын жигиттерди камалган экен да, далайлар атылып кетпеди. Буларды баягы башында айылдагыларды камап камап сурап сурагандан кийин чыгарган экен. Ошо акталып чыгыптыр, соттолуп башыптыр да. Ошо Турдалы экеде иштеп жүрдү, ушундай эле райкомдун аппаратында эл башкарып, ал кишилер ошо суракта жүрүп, анан көп кишилер чыгып кеткен экен, ушу кутулуп эле айтыш эмес, мен атамдын эле өзүнөн укканым ушул да, жанагындай эле сөздү уктум. Ошондо бир апаат болгон катуу, ошондо баарыбыз камалдык, теле киши калган жок дейт, баш көтөргөндөн киши калган жок, теле камап сурактан өттүк дегендерин эле айтаар эле. Анан мындай отуруп алышып ушул жөнүндө сөз кылып, мындай болду, тигиндей болду дегендерин да байкабаптыр.
Азаттын салакасын Кулубай ата өмүрү өткөнчө тарткан. Анын айдоосу Турганалы Алымбековдун айтуусунда ден соолугу жакшы эмес эле, гипертония деп башын ченгелдеп калчу, өпкөсүндө да болсо керек жөтөлчү, көбүнчө жылуу кийинип суукка урунбоого аракеттенчү дейт. Чарбалык жумуштун камы менен ден соолугуна карабай, анын үстүнө абакта көргөн адамчыдагыс кыйноолордун салакасынан оорулуу болуп калган инсандын өзүнө кандай караганын ардагер медик Шарипа Орозбекова эскерүүсүндө минтип белгилеген экен.
Кулубай аке дайыма убакыт таап келип, оорулар менен сүйлөшүп, тейлөөнү билип көрүп, мен дагы айздырап болгонум түшүнөм медицина жагында деп тамашалап калчу. Малчыларды чогуу кыдырчу, кан басымын системалуу текшертчү, басымы 200 кемибей жүрчү, ай сайын 200 граммдан кан алтырчу, гипертониялык оорусу ар убакыт тынчын алчу, өнөкөткө айланган эле. Кан басымы, жүрөгү, бронхити да анын ургалдуу иштөөсүнө тоскоолдук кылуучу болгон. Жайгышы бутуна кийиз чокой, жонуна ичик кийчү, калпанын багында аары кармачу, мүмкүн илгери ревматизм да болсо керек.
Кулубай Берекбаев ишти уюштура, адамдар менен иштеше билген жетекчи болгон. Аны жакшы билген замандашы Үтүр Ахматовдун эскерүүсүнөн
1962-жылы Терек Ждановко кошулуп калган. Кулубай аке келиптир. Үтүр, чабам болоюн, Фрунзеде бир жыл дарыландым, бекер жата ала турган эмесмин. Бир короо кой бер деди. Бир чети башкармадан койчулукка бел байлаган эрдигине таң калдым. Басынбай эч нерсе болбогондой эле кадимкисиндей жадырап жайнап сүйлөшүп отурду.
Төлөтбек Берикбаев атасы тууралуу эс көрүүсүндө минтип жазган.
Атамдын ден соолугу начар болуучу. 1938-39 жылдары контрга кабылып, ошол жерде өпкөсүнөн пневмония оорусуна чалдыгып келген экен. Ошол оорусу өмүрүнүн аягына чейин өзүн коштоп жүрдү. Оорулуу адам көп учурда түнүндө да тынчы жок эле. Тынчы кетип, көп чөтөлүп, ары бери басып кыйналган учурлары көп болуучу. Ошол мезгилдерде апам жеңил желпе, дайыма даяр болуп эле. Кабагым кашым дебестен атамдын көзүн карап, керектүүсүн белеңдеп, түн уйкусун сезчүмөс.
Ошентип ооруп жүргөндөн карабастан Кулубай ата 1960 жылы башкармалыктан түшкөндөн кийин бир короо ирик багып, этке төгүп берген. Жооптуу кызматтарды аркалап жүргөн жетекчинин кой артына түшүп, оор жумушка бел байлашынын өзү анын эмгексиз тура албагандыгын, асылган оорудан азноолук кутулгандан кийин жайлоонун тазабасында мал түйшүгү менен өткөрүүнү чечкендигине байланыштуу түшүндүргөн экен. Чарба түйшүгүнө көнгөн адам үчүн койчулук деле сыймыктуу иш экенин Кулубай ата ошентип ырастаган. Кулубай Берикбаевдин өмүр жолун иликтеген таланттуу акын Өмүрбек Төлөев бул иштин чоо жайын мындайча түшүндүрөт.
Башкармадан түшүү, ошол кезде дагы иштеп турган жерде бир жалган сводка дешип, партиянын саясаты менен калбырлар тагылган кез болуп калган. А бирок алардан таза калган дагы андан кийин өзүнүн жөнөкөйлүгүнөн, ошол бай элдиктигинен жөн жатпай, ал эми ал кишидей БКга мүчө болуп жүргөн кишилер антип кой бакмак турсун, ал ишке чыга албай калган учурлар болгон да чоң кызматтагылар. А киши болсо ошонун баарын ушинтип кызматтан түштүм деп ойлобой, катардагы эле баягы адам экендигин, жөнөкөй киши экендигин, элден эч бөлүнгүс экендигин дагы көрсөткөн да.
А бирок алышкан оору 1938 жылкы НКВД абагындагы кыйноолордун салакасынан кыйналган улуу инсан өмүрүнүн соңку жылдарын жалаң кара жанынын кайгайы менен өткөргөн. Шыпаа болуп калар деген үмүттө дарыгерлер айткан эреже талаптарды тагаткырган. Ден соолугу абдан начарлап, дарыгерлердин такай көзөмөлүндө болуш үчүн жерге отуруп баш калаага келген. 1971 жылы 10 февралда Кулубай Берикбаев Фрунзе шаарында каза болгон. Кулубай атанын эл үчүн жасаган эмгегин эскерип, каргадай бала кезинен жетимчиликтин азабын тартып, кийин совет бийлиги тушунда системанын катаал жазасына туш келип, андан аман калгандан кийин өмүрүн айыл чарбасын өнүктүрүүгө жумшаган өрнөктүү жашоосун замандаштарынын эскерүүсү аркылуу ачып берген таланттуу акын Өмүрбек Төлөевдин Кулубай ата китеби 2010 жылы жарыкка чыккан. Кулубай Берикбаевдин 100 жылдыгына арналган китепте өмүрүн социалисттик айыл чарбасын өнүктүрүүгө арнаган бүтүндөй бир муундун эмгеги артында калган эстелиги баяндалган. Кулубай ата өмүрүн арнаган социализм 20-нчы кылымдын соңунда тарых тактысынан шыпырылып түшөрүн, ал учурда айтууга тыюу салынган кандуу жазалоонун маани жайы чечмеленерин, кажыбаган эмгек менен жасалган социалисттик мал мүлк таланып, тарых сыноосуна башка заман, башка система келерин Кулубай ата билбей кетти. Кадырлуу армандар, сиздер Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Кулубай Берикбаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Уктуруубузду улайбыз. Эми АКШнын Лос-Анжелес шаарына чабыттап барсак, ал жерде бүгүн кино тармагындагы алдыңкы сыйлыктардын бири Оскар тапшырылат. Ал көптүн бүйүрүн кыздып, кайсы тасма ким алтын жалатылган статуэткага ээ болот деп жатышкан чагы. Биз аз эмне утурлай дал ошол статуэтка кайдан жасаларына жана кантип жасаларына кызыктык, сизге кенен айтып берели. АКШнын Нью-Йорк штатындагы эки компания Оскардын статуэткаларын 2015 жылдан бери даярдап келатат. Жалпы процесс 3 айга созулат. А дегенде момдон калып жасалат. Аны 10 ирет керамикалык массага малып, күйгүзүп алышат. Катыган даяр формага болсо, андан кийин эритилген колону куюшат. Анан керамикалык калыпты кагып күйүп салышкан соң, колу статуэтканы жылтырагыча сүрүшөт. Ишти илгерилеткендердин бири Polish Telex компаниясынын өкүлү Питер Росс дугалы.
Ар биринин төгөрөгүн төп кылып, сыртын жылмалап, тазалаганга кыйла эле убакыт кетет. Бирок кеп убакытта эмес,
көңүлдөгү сапатка жетмейин иштей беребиз.
Андан соң статуэткалар Бруклиндеги 2-чи Эпнер Технологи ишканасына алып келинет. Бул жерден 24 караттык алтынга бууланат. Бул металды ишкана көптөн бери метеоспутниктер, космостук телескоптордун инфра кызыл камераларына жаратуу үчүн NASA'га да сатып келет.
It's a chemical ionized solution of gold cyanide, a deadly poison if you taste it.
Алтындын цианидинин химиялык эритмеси даамдап көрөм дегендер үчүн таптаза уу. Бирок жабык идиште кармалса коркунучу жок. Эгер эритме аркылуу электр тогун өткөрсө, иондор металлга айланып, Оскар алтынга бөлүнөт. Элементардык электрохимия.
Pick up an electron at the Oscar and it turns back into gold.
Дейт Эпнер Технологи компаниясынын президенти Дэвид Эпнер. Бирде күн сайын 5-тен статуэтка колдон чыгат, а жалпы 60-ты даярдоо керек. Ар бири тыкыр текшерүүдөн өтүп, анан кайра мурдагы ишканага жөнөтүлөт. Ал жерден түбү бекитилет. Андагы атайын орунга болочок ээси, өнөрпоздун ысмы жазылышы керек. Эми сыйлык даяр. Бул ирет ээлери, мыкты продюсер, сценарист, режиссер, актерлор жана техниктер 4 мартта Лос-Анжелесте аныкталат. Али Токтокунов, Азаттык. Ушуну менен Азаттык радиосунун бул берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бардык баян, маек, макалаларыбыз Азаттык чекит орг сайтында турат. Эми ошол жака кирүүгө чакырам. Саламатта калыңыз.